dámy, vážení pánové, já bych chtěl zahájit druhou část dnešního semináře, která bude víc o nás, řekl bych, kteří internet nebo obsah internetu vyvážíme. To znamená, jak z toho pohledu uživatelského, to znamená z té části, kterou vidíte vy, tak z té části, která v podstatě pro toho běžného člověka, který se s internetem setkává, není úplně zřetelná. A tu část převezme tady kolega Tomáš Hořák, který má u nás na starost vývoj aplikací a v podstatě řekne, jak se věci vytváří, jaké jsou tam úskalí a co možná pro vás bude zajímavé z té odvrácené strany měsíce. A nakonec nastoupí Luboš Hran, Tomáš Pospíchal, kteří shrnou, co EUSID dosáhlo za uplynulých 10 let a kam jsme se posunuli. Tak a na úvod budu já, takže teď mám tu borulie, protože já jsem měl docela jasnou, takže teď už nejsem moderátor, teď už jsem mluvčí. A začnu mluvit o tom, co se na internetu změnilo, tak já bych chtěl jenom, aby jsme si uvědomili, že v podstatě jsme v prostorách, které nám tady svítí nahoře Google, takže technologická firma nejvyššího kalibru a společnost Pfizer, která nám v podstatě poskytla tyhle prostory. Takže já bych teďka chtěl akorát ukázat takový komerční vstup. My v podstatě jsme dlouhodobě tady dali ve Pfizeru věci a Pfizer to pro nás hodně dělal. Takže Pfizer jsme chtěli taky trošičku podpořit. A protože Pfizer je předním dodavatelem léčiv, a v podstatě je to lék, který zřejmě většina z nás pánů hodně sáhne, což je Viagra. Takže takhle vypadá podpora Pfizeru ze strany EUSIDy. A já doufám, že teda Pfizer tady to naše úsilí ocení a nějakým způsobem nám zase pomůže prostě ty semináře u nás teda tady dál organizovat. Takže to byla jenom taková komerční část, kterou v podstatě máme za sebou teď, ale nyní k internetu. Takže co se změnilo na internetu? Internet v podstatě z uživatelského pohledu začal být zajímavý někde kolem roku 1995. Víte někdo proč? Bylo to s tím, že do té doby byl internet velmi, řekl bych, technokratickou záležitostí, protože nebyl používán v podstatě jazyk HTML a ty stránky byly velmi textové a to vyhledávání bylo velmi složité. To znamená, že do té doby, já si pamatuju, když jsem poprvé začal používat internet, to bylo někde roku 1993, kdy v podstatě jediná možnost, jak se připojit na internet pro běžného smrtelníka, bylo mít doma počítač nebo jít na univerzitu. Ten počítač z domova si připojit přes dial-up modem, to znamená přes pevnou linku vytáčenou, která měla tenkrát tu obrovskou výhodu, že stála ale korunu a mohli jsme na tom být pověšení v podstatě celou noc. A připojit se na univerzitu, a přestelné se připojovat na vzdálené servery, které už tenkrát byly připojeny na internet. A to se tenkrát dařilo a v podstatě díky vlastně té univerzitě člověk měl šanci se vůbec k internetu dostat. Já jsem tenkrát internet používal z toho důvodu, že jsem chtěl si v podstatě najít školu a studovat dálku ve Spojených státech, kde už jsem třetím rok byl. A odkud jsem si přivez tenkrát 386 počítač asi teď 4 megama paměti a teď jsem měl právě v té kuchyni a přes ten dial-up jsem byl připojený teda na tu univerzitu a z té univerzity přestal, než jsem zkoušel různé servery univerzit a stahoval jsem si přihlašovací formuláře a snažil jsem se v podstatě nějakým způsobem trošku zmapovat, co se na tom internetu nachází. A potom jsem, protože ten internet v podstatě tenkrát nebylo nic až takovou zajímavého, pokud jste vložně nevěděli, jaký soubor stáhnout přes FTP, tak jste nevěděli v podstatě, co až tak jakoby s tím dělat. A někdy kolem roku 1995 se internet hodně přiblížil běžným smrtelníkům. A je to právě období, ve kterém začaly vznikat projekty, které jsou do dneška, řekl bych, jakoby jedny z nejvíce ceněných, a to jak v České republice, tak ve světě. Protože na internetu více než kdekoliv jinde platí, že vítěz bere všechno. A až na výjimky se v podstatě málo kdy stane, že by dvojka na trhu byla schopná přeskočit jedničku. To znamená, že skutečně pár výjimek, kdy nastalo, že zaběhnutý portál byl vytlačen nějakým novým, který přišel a podařilo se mu ho přesáhnout. Je to z toho důvodu, že přestože internet umožňuje paradoxně největší flexibilitu uživatelskou, to znamená, že když si jdete koupit košily a jdete do krámu nebo do obchodního centra, kde víte, že byste si koupili a tam ji nemají, tak to pro vás znamená jít jako utratit relativně hodně času i jakoby váši další cestu a je to pro vás hodně neflexibilní. Na tom internetu v podstatě, když jdete z e-shopu do e-shopu, tak je to otázka jednoho dvou kliků. Ale paradoxně, většina z nás používá a má mentálně v podstatě nastavenou mapu na zhruba 7 až 10 portálů. Zvedněte ruku, kdy používá zhruba 7 až 10 z paměti. většina z nás. A to vidím, že se tady hlásí i lidé, jako je Pavel Hofman, který skutečně jako už ten internet taky používá nějaký 20 let skoro. Takže je to skutečně tak, já jsem na tom úplně stejně. A já jsem si říkal, je to opravdu to tak je, jako i když těch portálů bych dokázal napsat na papír možná 30 nebo 50, tak stejně mám tendenci v podstatě pořád chodit a vypisovat adresu. Teď neberu pro kliky nebo surfování, ale vyloženě to, co si napíšu do vyhledávače, tak je těch 7 až 10 portálů maximum. A to je hodně zajímavé a v tomhle tom z mého pohledu je zakopaný pes. Proč? Přestože máme obrovskou možnost volby na internetu, proč v podstatě jakoby trvalé používáme ty vychozené cestičky k těm nabídkám, které jsou pro nás v podstatě zakodovány jako, já tomu říkám, portál první volby. A tohle je věc, která si myslím, že by možná mnoha internetovým manažerům, pokud by si uvědomili, tak ušetřila relativně velké množství peněz. Protože když se podívám zpětně, tak tady bylo mnoho pokusů, kdy se dvojka na trhu snažila vytlačit jedničku, nebo aspoň přeskočit, stálo to spoustu peněz. A nakonec to buď dopadlo tak, že ta dvojka tu jedničku koupila, protože ta dvojka byla bohatší a nabízela větší možnosti v podstatě synergie a ta synergie tam byla obrovská. To znamená, že na jednu stranu přišel velký portál k tomu specializovanému, koupil ho, protože ten velký portál měl obrovskou návštěvnost, ten specializovaný měl zase specializovaný obsah. A za běžných okolností se na internetu téměř nepodařilo nikdy, až skutečně na pár dnech, té dvojce být za daleko větší finanční prostředků přeskočit tu dvojku. Tak, a teď si ukážeme to, co možná řada z nás zná. A to je muzeum. Z mého pohledu jeden z nejlepších projektů, který se jmenuje Archiv.org. A já jsem tu moji přednášku v podstatě pojmenoval tak, že znovu z historie nám dává možnost pohledu do budoucna. Kdo znáte Archiv.org? Výborně. Kdo chodíte do muzea, aspoň jednou za život? Výborně. Takže jsme se naučili chodit jednou za život, aspoň do muzea. A protože řada z nás, nebo většina už používá internet, tak jsme se měli občas naučit chodit i do toho internetového muzea. A internetové muzeum největší je tady na té adrese, a to je Archiv.org. Archiv.org funguje tak, že v podstatě snímá snímky pro ně nejzajímavějších webů. A ty archivuje. A když se podíváme, jak to je, tak to funguje tak, že třeba Seznam jako jeden z nejzajímavějších webů u nás a jeden, nebo možná komerčně nejvíce úspěšný, tak byl zaregistrován, začal fungovat někdy kolem roku 1995-96. A když se podíváme, z roku 1996 jsou tady první screenshoty, jak vypadal Seznam v té době. A vy si v podstatě můžete vzít jakýkoliv portál, který v podstatě drží standardní doménu a podívat si historické vypadá. Tak a když se podívám na ten Seznam, tak tady vidíme, že tady mám někde z 11. měsíce první screenshot. Tak se schválně podíváme a vidíme, že to funguje. A ten archiv je ještě tak chytrý, že bere nejenom ten první snímek, ale většinou bere i 2-3 snímky do hloubky. A schválně se podíváme tady, jak je nám hodně praktické informace. A vidíte, že tady skutečně nějaké praktické informace jsou. Můžeme se podívat teda na počasí, jestli tam ještě něco najdeme. Vidíme, že najdeme. A tady už asi skončíme. Jo. Takže takovýmto způsobem funguje z mého pohledu nejlepší muzeum internetu světové, a to je Archiv.org. A ten čas běží poměrně rychle dopředu a doporučuji vřele tedy skutečně využívat občas, aspoň do toho muzea podívat. A pokud někdy hledáme a připravujeme nové projekty, tak vůbec neškodí ani ty dva ostatní odkazy. A to je v podstatě Lupa. Kdo používá to Lupa.cz. Lupa.cz z mého pohledu nejlepší portál zase na popis toho, co se na českém internetu děje. Já když jsem tady připravoval tu prezentaci, tak řadu těch informací, které potom uvidíte, tak by právě čerpány z Lupy, kde Lupa na internetu není moc variací obsahu, když se tak řeknu, polopaticky. Buď je to text, nebo je to video, nebo je to zvuk. Napadá někoho ještě něco jiného? Ne, nic jiného neexistuje. V podstatě buď můžu najít na internetu text, nebo video, nebo zvukový záznam, nebo obrázky. Nic jiného tam nenajdu. A pokud hledám informaci, tak hledám textovou informaci, obrazovou informaci, zvukovou nebo video. Nic jiného tam nejde najít. Takže nejsilnější agregátory v podstatě těch informací jsou vždycky oborové specializované portály. A o jejich významnosti si ještě povíme malinko dál. Z mého pohledu na internet, když se chcete dozvědět hodně o internetu, co se změnilo, co se vyvinulo, tak Lupa.cz určitě je perfektní zdroj. Tak, tenhle snímek nás možná, nebo mě aspoň evokoval jednu věc, přestože řada těch log, které tam vidíme, není až tak moc stará, tak nám působí poměrně, jako kdyby už se stala ta věc někdy v minulém životě. Je to tak? Já jsem se třeba díval tady na Pegas, není to tak dávno, co v podstatě radiomobil fungoval. Dneska už by mi vůbec nenapadlo, že nějaký Pegas existoval, nebo že vůbec jako úplně je to, a přitom to není zase tak zdálená historie. Jo, samozřejmě JuiceWap, kdo si pamatuje na JuiceWap, hotová služba Juice, pár nás tady je. Já si pamatuju, tenkrát, když jsem byl ještě student a Juice začal fungovat, tak na Karlovarském filmovém festivalu bylo možné přes WAP si objednávat lístky na filmy. A tenkrát nám to přišlo jako úplně prostě parádní chytávka, že si člověk mohl normálně poslat v podstatě, nebo s mobilu si mohl zablokovat lístky a nemusel stát prostě tu pekelnou frontu. Takže WAP tenkrát fungoval jako nějakou dobu a ta reklama a to, co se kolem WAPu dělo, byla poměrně dost intenzivní. A dneska většina z nás si už na žádný WAP vůbec jako nespomíná. Takže to je jenom o tom, že když přijdu do muzea, tak vidím fosílie, vidím věci, které se staly před desítkami tisíc let, před miliony let, ale internet je o tom, že i věci, které se staly před 8 lety, nám přijdou směšné a téměř jako komické. A je to v podstatě ta rychlost tady úplně závratná. Takže to je jenom připomínka minulosti. A z mého pohledu takové to hlavní shrnutí, co se za těch 10 let nejvíce změnilo. Já bych řekl, že co se nejvíce změnilo za 10 let, jsou peníze. Já jsem v roce 2002 pracoval pro společnost Jopilot. Kdo zná Jopilot, nesmolstvím, většina z nás jiná. A když Jopilot přicházel do České republiky, tak to byla taková ta první internetová mluvina. A já si pamatuju, že cíl Jopilotu bylo v podstatě stát se tady jedničkou na trhu náboru a v podstatě dostat dropsy do té pozice té dvojky nebo využít tu synergii, kterou Jopilot je v mezinárodním portálu versus dropsy lokální. To se nikdy, nejenom, že se to nikdy nepodařilo, ale v podstatě i za těch 10 let si nepovedlo jakoby stát se ani tou, řekl bych, silnou dvojkou. Jo, a to je zase vrátím se k tomu, co jsem říkal, že jakoby je, přestože ten Jopilot tomu moc měl obrovské finanční prostředky, výrazně větší než to LMC, tak se to nepovedlo. To samé se nepovedlo řadě ostatních portálů. A buď to skutečně fungovalo tak, že ta dvojka, která přišla, tak tu jedničku koupila, anebo že skutečně se zbalila, odešla a přestala fungovat. Ale ti, kteří zůstali, a většinou jsou to lokální hráči, tak když se podíváme na obraty těch portálů, tak od toho roku 2003 se řádově několika desetkrát znásobili. A ukážeme si ještě další slide, který pak bude ukazovat i prodeje těch portálů, za jaké částky se prodávají. Když to prodáme s těmi klasickými firmami, měli jsme tady pěknou paralelu mezi Skanskou a mezi Samsungem. Ta dynamika nárůstu hodnoty těch portálů byla úplně neskutečná a z mého pohledu, co jsem dal na první místo, co se za 10 let změnilo, byly skutečné peníze. Za další věc byla to forma reklamy. Já si pamatuju, před 10 lety jsme nejvíc zákazníků chtěli bannery. Všichni chtěli bannery a banner byla alfa omega a byly to skyscrapery a velké bannery a malé bannery a všichni řešili bannery. Banner se do dneška samozřejmě řeší, ale když se podíváme na ty inzertní alternativy, které se nabízejí na internetu, tak největší příjem už většině portálů nejde z bannerů ani z reklamy, ale z PPC, z pay-per-click reklamy. A v podstatě tohleto je největší PPC reklama, v podstatě čím největší příjmy Google, čím jedny z největších, nebo asi do budoucna bude činit možná už polovinu příjmu Seznamu. A PPC kampaně jsou samozřejmě výhodné pro určité typy klientů, ale z pohledu portálu pro ty největší hráče činí největší příjmy. Když byla teď ekonomická krize, zhruba v tom roce 2008, nebo ona možná ještě malinko rozhýbá, možná malinko víc, tak paradoxně akcie Google už automaticky růd. Ale když se podíváte na vývoj akcí Google od té doby, tak akcie Google v podstatě jakoby jdou teďka výrazně nahoru a budou zřejmě čím dál tím víc. A hlavní argument investorů byl ten, že Google, přestože je ekonomická krize, tak má obrovský cash flow a má obrovské příjmy z té PPC reklamy, která v podstatě je postavená na tom, že vy trvale tomu Google platíte, ale trvale mu platíte. To znamená, že ten cash flow je tam úplně perfektní. To znamená, že pokud nezaplatíte fakturu měsíc zpátky, tak Google vám vyhrozuje, že vám příští měsíc vypne už kampaně a v podstatě vy tomu Google musíte trvale ty peníze posílat. Což je na rozdíl tady od stavební firmy, kde asi ta situace je úplně obrácená. je neuvěřitelná výhoda, že ten Google má velice rychle cache-flow a ten Google v podstatě má opačný problém, že drží tolik cache, že vůbec neví co s tím. Prostě to jsou miliardy dolarů nebo 200 miliard dolarů, který Google drží na účtech a má obrovské problémy, jak udat cache. A tohle je jeden jakoby, z velkých argumentů, proč akcie Google by měly jít nahoru. A z mého pohledu akcie Apple by měly jít výrazně dolů, tak už jdou. Protože ten Apple musí nejdřív něco vyrobit, nejdřív zainvestovat, nejdřív něco udělat. A pak teprve bude cache, ale tomu Google, ten cache jde úplně automaticky. Apple, když uvede produkt, který se komerčně nechytí, tak na tom prodělá obrovské peníze. Ale pro Google je velice obtížné prodělat peníze. Jako ano, vývoj některých aplikací byl pozastaven, některé věci fungují, ale to, co Google činí těch 80-90% příjmů, je skutečně ten cash cow, jak se tomu říká ekonomicky, a to jsou ty PPC příjmy z PPC reklamy. A to je obrovská síla. To samé McDonald's. V podstatě McDonald's je jedna z firm, která nikdy nemůže mít problém s cash flow, protože v podstatě vy tam, kde musíte zaplatit, nemáte tam měsíční splatnost na Big Maca a ten McDonald's drží obrovskou cash. Takže z mého pohledu peníze a formy reklamy dělají z internetu velice zajímavé médium a i to z toho důvodu, že v podstatě ty peníze tam tečou automaticky. Forma komunikace. Před 10 lety se řešily ICQ, instant messaging, dával se tomu obrovská v podstatě vize, Skype se prodal za obrovské peníze. Dneska ano, Skype se používá, ano, ICQ se používá, jsou to v podstatě doplňkové formy komunikace, které nijak žádným způsobem nenabourávají ten standard. Naopak ten standard se přesouvá k sociálním sítím a novým technologiím. Google. Rychlost připojení samozřejmě, pamatuju si, že v roku 2000 se tady řešily různé iniciativy vůči Českému telekomu, kdy Český telekom tady byl brán jako ten, prostě ta žába na pramení, která brání rychlému připojení na internet. Dodneška řešíme to, že někde nejde signál, jiný operátor má pomalý signál, nebo v podstatě všichni operátoři mají pomalý signál, což je pravda. A ten nástup, který tady byl obrovský dynamický, kdy Česká republika patřila těm lídům rychlosti připojení, tak je tady úplně ztracen, ale to už by bylo na další prezentaci. Google kolem toho roku 2003 byl brán jako taková ta partizánština. Google všichni fandili a Google tady byl ten jednoduchý vyhledávací řádek v podstatě tom jednoduchý, co je, a Google byl tenkrát ohromně trendy. Dneska, když se podíváme na pohled na Google, tak Google se stává z toho, který nečiní zlo, se stává tím velkým bratrem, který v podstatě nás trvalo sleduje a když jsme přihlášeni, i když nejsme, tak se snaží v podstatě nás pochopit nejenom to, co děláme, ale i to, jak žijeme, to, co potřebujeme, jaký prožíváme období a podle toho nám nejenom dávkuje vyhledávání v podstatě obsah, ale i reklamu a všechno kolem toho. To znamená, že já vím, že jsme tady řešili, že ve firmách to byla konference o e-learningu a vím, že tam nastala situace, kdy jedna z firm začala používat sociální sítě, manažeři mají v podstatě všichni smartfony a mě napadl jenom dotaz, jestli teda skutečně se používají googlovské řešení, a která by ještě umožňovala ty manažery teda trvalé kontrolovat, když mají zapnutý GPSky, tak na té mapě jenom prostě sledovat, jestli teda skutečně jakoby chodí na ty meetingy a pak si jenom zpětně pustit v podstatě tyhle ty GPSky, jako kolik těch pater proběhly, jestli náhodou musí tím jakoby nešlo na umět. S tímhle tím mimochodem začala Česká pošta u poštaček, kdy v podstatě každá poštovní doručovatelka nebo doručovatel mají autě nebo u sebe GPSku. Bojuje se s tím obrovským způsobem, v podstatě i s úřadem na ochranu osobních údajů, ale ta pošta argumentuje tím, že se úplně perfektně podařilo v podstatě zoptimalizovat některé jako nešvary, které v té poště fungují. Takže tohle je to, co umí teda nejenom Google, ale to se v podstatě velká otázka do budoucna, nakolik nám ty technologie budou pomáhat a nakolik vlastně zjistíme, že nám trvalé někdo lidí nejenom tedy do toho pracovního života, ale do toho soukromí. Jo, je to v podstatě, vy cokoliv vyhledáváte na Google, pokud jste přihlášení, o tom bude asi mluvit Tomáš a zobrazíte si historii, tak ten Google o vás ví, když hledáte o nemocech, když hledáte o lécích, když hledáte o cestování, když hledáte o volném čase, když hledáte ty věci, co jsem to zvolal na začátku, úplně o tom mluvit nebudu, ale ten Google o vás ví úplně všechno v podstatě. Jo, a tohle je třeba si uvědomit, a ten Google nejenom, že to ví, ale zároveň vytváří nástroj, jak s ním dál pracovat. Takže to je trošku zdána budoucnost, ale možná až netolik. Hardware. A hardware se změnil dramaticky, tohle tady asi stačí ukázat tyhle věci. A tohle je otázka na 19 let a s tím, že tahle věc potí, stála tenkrát 40 tisíc, 45 tisíc, možná ještě víc. A tahle věc dneska přežila tenkrát asi nějakých 16 nebo 17 platů, teda orientačně. v roce 1993 průměrný plat 3000-4000 tak nějak zhruba. Jo, dneska, když se podíváme, jak se to mění jakoby cenově, tak ty firmy, které v 90. letech vydělávaly na tom, že vozily železo z té Číny a tady ho prodávaly, tak ty by dneska neměly absolutně šanci, protože i Alsa a ostatní v podstatě, kteří toho železa prodávají nejvíce, tak jedou s tak minimálními maržemi, že tady vůbec není prostor na hardwareu téměř vydělat. Integrace služeb, to je o čem jsem mluvil, že v podstatě, my si myslíme, že používáme jednu službu, ale ona je zatím schována milion věcí a pak se nám to vrací, že v podstatě si koupíme pračku a ještě 3/4 roku potom, tomu teď František říká, nám naskakuje reklama na to, že jsme si koupili prací prostředky a všechno možné do té pračky a jestli už nepotřebujeme opravit. Ale je to jenom o tom, že v podstatě ten internet odrází daleko více, jak my si myslíme. Tlak na slevy. Tlak na slevy je fenomén, který internet umožňuje a umožňuje ho úplně asi nejlépe ze všech médií, protože tam je to, co jsem mluvil na začátku, není pro spotřebitele nic jednoduššího, než si prokliknout o tom dál. A pokud si kupuju věc a nemusím jí platit dopředu a chci si jenom poslat, zaplatit před doručením, tak ani nemusím, je mi jedno, jestli ten e-shop je důvěryhodný nebo méně důvěryhodný. Když to nepotřebuju před Vánocem a mám na to čas a mám, můžu si dovolit ten luxus, že si to prostě dám tu stovku za tu dobírku, tak v podstatě mi téměř jednou kde nakoupím a ten tlak na ceny je tak velký, že v podstatě před 7-8 lety tak e-shopy se v podstatě dušovaly tím, že spotřebitel potřebuje kvalitu a všude ukazovali, jak důvěryhodné e-shopy. Dneska drtivou většinu nakupující přivádí e-shopům Tego. Kdo to ví? Tak, cenové agregátory. Eureka, já nevím, co se tam zaplakat, jo, srovnáme a tak dále. S tím, že v podstatě tyhle ty agregátory, nebo ty, už na světě přezali i tu roli těch hodnotitelů. To znamená, když se podíváte na Heureku, tak ta Heureka nejenom, že ona vám doporučí v podstatě ten výběr těch e-shopů, ale zároveň vás týden po nákupu osloví, udělá s váma anketu, jak jste byli spokojeni, jestli to přišlo včas a tak dál. A když si kupujete zboží, tak na té Heurece už vidíte to hodnocení těch dalších spotřebitelů. A už vám úplně jedno, jestli ten podcast to udělá někde samostatně nebo ne, protože ta Heureka to už má tak perfektně propracováno, že většina těch portálů, přestože se dušuje tím, že mají další služby, tak se musí spolehat na to, že v podstatě ty agregátory jim tu návštěvnost přivedou. Pod jednou podmínkou, že Google nezmění algoritmus a bude trvat tyhle ty agregátory vypisovat. Protože tyhle ty agregátory jsou samozřejmě závislé na Google, což je úplně neskutečná, nebo i na Seznamu, i když Seznam tady ve vyhledávání hraje úplně minimální roli. To je alfa omega, o které asi možná i bude mluvit Tomáš, že Google paradoxně vytváří závislost uživatelskou a ta je závislá na tom, jak je ten Google postavit. A Google mění svoje parametry vyhledávání poměrně dost dramaticky, a to nejenom z roku na rok, ale i někdy z měsíce na měsíc. A to, že jste na první stránce Google a někdo vám nabídne SEO, optimalizaci a něco všechno, tak platí teď a tady, ale vůbec už to nemusí platit za měsíc a nemusí to už vůbec platit za půl roku. Takže to je jenom taková takové odskočení k SEO. A mění se očekávání od internetu. Bereme internet jako samozřejmost, což samozřejmost před 10 lety nebyla. Tak, já jsem si tady jenom chtěl ukázat, abyste viděli, o jakých penězích internet zhruba tak je. Největší akvizice paradoxně, která zhruba byla v roce 2000, kdy Austria Telekom koupil Czech Online za 8,5 miliardy. Nedělal tady nikdo z nás Czech Online? Výborně. Takže asi jeden ze šťastných milionářů, teda předpokládám.
Kde pak?
Ne, takže jste nebyl v tom období, kdy teda se upisovaly akcie, protože já vím, že většina zaměstnanců tenkrát Czech Online měli i podíly, a že tam se skutečně řada lidí stalo jakoby velmi bohatými během velice krátké doby.
Při škole na recepci se akcie nedávaly.
Takže bohužel, tam to bylo hodně. Nicméně ta akvizice za tyhle peníze byla opravdu historická a od té doby se v podstatě nic podobného nestalo. Tenkrát se dávala obrovská, zase obrovský úraz na to připojení k internetu a byly tam obrovské velká očekávání na konkurenci Českému Telekomu, ale to už někde jinde. Rok 2001, to byl takový ten začátek, kdy se začaly prodávat i menší projekty a tenkrát ty velcí hráči se začali uvědomovat, že ne veškerý obsah lze vybudovat s jednou osí. A v podstatě to je trend, který se děje do dneška, že ty velké portály, nakladatelství a tak dále mají tu kapacitu ty hráby na návštěvnost, ale už jakoby v rámci těch svých procesů nemají tu kapacitu na vytváření kvalitního obsahu. Takže se musí v podstatě čas od času uchýlit k tomu, že koupí nějakého menšího hráče. To byla ta situace Mobile Server a řady dalších. Z mého pohledu zajímavá akvizice, to je první, bylo prodej Netcentra fondu Warburg Pincus. Nikdo neví, co za tím stálo, nicméně ta částka 2,5 miliardy je zhruba možná i malinko víc, která tam proběhla. Médii vzhledem k ziskům centra do té doby, které byly téměř minimální a až s vytvořením portálu aktuální.cz centrum v podstatě začalo být zisku, tak byla z mého pohledu naprosto hvězdná. Nicméně podařilo se to prodat, proběhlo to. A když se podíváme dolů, tak v roce 2013 toho centrum prodáme znovu, ale řádově méně. Takže jestli někdo teda znáte někoho z Warburg Pincus, tak jak říkám, jedna věc, která je vidět, druhá věc, která není vidět, ale tohle to jsem přesal. V roce 2008 bylo podobně prodáno Jigsaw a blok CZ nově za 200 milionů. Vzhledem k tomu, že Nova byla tenkrát prodána, pak znovu prodána a řada lidí na tom zbohatla a řada lidí se stala akcionáři různých velkých firm, na základě tak to asi nebudu komentovat. V roce 2008 byla prodána majorita v Invia.cz, což je docela zajímavá záležitost. A tam je to zase malinko podobná věc, kdy tam nebyl prodán Setportal, bylo tam prodáno lehce přes 50%, ale Invia do té doby velice funkční, do dneška funkční na prodej dovolených, MCI investiční fond, takže z mého pohledu docela zdravá věc proti těm některým dalším. V roce 2011 prodej LMC skupině Alomedia. LMC byl jeden z těch prvních portálů, které v podstatě, když se podíváte na ten archiv.org, tak tam asi najdete velmi dobře, že si dělal práci. A tenkrát Libor Malý z mého pohledu udělal jednu důležitou věc. A to, že si v době, kdy by to nikoho nenapadlo, zaregistroval jako jeden z prvních v podstatě domény, které byly úplně klíčové pro další fungování internetu. Je to opravdu, jako kdybyste v době zlaté horečky narazili na tu nejtlustší žílu a hned si ji okolíkovali a v podstatě si nechali udělat, že je to vaše. V podstatě on přišel v době, kdy to nikoho nenapadlo a zaregistroval si natolik lukrativní doménu, jako je práci.cz, a i kdyby si zaregistroval jakoukoliv jakoby jinou doménu, tak to klíčové slovo práce už by bylo paradoxně jakoby natolik úspěšné, že i kdyby jenom tu doménu prodal za pár let, tak na tom ty peníze vydělal. To znamená, ve správný čas, na správném místě je důležitý. MOL.cz, lidská záležitost, v podstatě MOL začínal jako bílé zboží. Ono jde s nikdo na bílé zboží.cz. Jeden z prvních e-shopů, které začaly umožňovat to, že jste si mohli skutečně koupit přes internet důvěryhodně pračku, ledničku a co to je v podstatě tenkrát nabízelo rozměnu daták, tak jste si mohli nechat přivést a fungovalo to. No a poslední kartička teda prodáno centrum za 250-300 milionů letos. Tak, tohle je můj strohý odhad, co se stane zhruba do 10 let. Z mého pohledu se dostane význam internetového profilu v jednotlivce, takzvané to virtuální já. Kdo si ustrujete své obchodní partnery nebo kandidáty, kteří přijdou na pohovor na internetu, když se s nimi začnete bavit? Důvodně. Tohle je věc, která se u nás děje, ale která se v západním světě děje důsledně. To znamená, že vy si v podstatě, než na to jednání jdete, tak se radši podíváte, koho budete mít před sebou, protože jedna věc jsou slova, druhá věc jsou činy. A na internetu je některé věci velice obtížné vymazat. To znamená, že to, jak člověk se v podstatě jakby na internetu profiluje, tak hraje s velkou roli do budoucna, protože skutečně některé věci nelze jednoduše odstranit. A některé věci nelze jednoduše obejít a některým věcím se nelze jednoduše vyhnout. Máme takové dva základní identifikátory, které nás předurčují k tomu, aby někdo věděl, že jsme to my na internetu. Víte někdo, o čem mluvím teď? Je to privátní telefonní číslo a privátní e-mail. Tak, já vám ukážu takovou kartičku, jak jsme na základě toho zjistili jednu důležitou věc. A to je to, že jsme dělali jako EduCity kampaň. A ta kampaň byla zaměřená na naše klienty. A nám přišlo do e-mailu poptávka v podstatě... Já jsem to nazval pracovní ložnice, protože nám přišel takovýto e-mail na základě té naší obchodní nabídky kampaně od nějaké paní Zítkové nebo Žítkové, zavináč centrum.cz, Prosím o zastání statistiky návštěvnosti zahrneme do rozpočtu marketingu na rok 2017 a vyjádříme se do konce příštího týdne. S pozdravem Petra a zde. Tak. Takže jsme si řekli, dobře, tak jako buď pošleme statistiky a budeme obchodovat, a nebo se podíváme, kdo nám to vlastně píše. Takže jsme se podívali podle e-mailu přes Google, co nám vyskočilo. No a vyskočilo nám ne samozřejmě někde na portálu, ale na inzertním serveru, že vlastně paní Klára Žitková je nějaká paní Dostálová, má tady telefonní číslo. A podle toho privátního telefonní čísla jsme šli teda ještě malinko prodál. A zjistili jsme teda, kdo to paní vlastně je. Já jsem upravil, abychom je poznali, ale ta paní je v podstatě z konkurenčního vzdělávacího portálu a tímhle tím způsobem jsme vlastně zjistili, že konkurence nějakým způsobem nás chce nějak se nějak o nás dozvědět více. Takže tohle to bylo v podstatě, tohle to je, jakým způsobem se dá pracovat s tímhle privátními identifikátory a proč já si myslím teda, že to virtuální dělá, takové to, ta důležitost toho osobního profilu na internetu bude do budoucna růst. Druhý krok, televize a internet s plynou, to je nám asi všem jasné, pokud si kupujeme novou televizi, tak v podstatě nevíme, co si to kupujeme, protože je v tom všechno, je to monitor, je v tom připojení na internet, je to v podstatě, jako když si koupím velký počítač s monitorem a nevím, kde je ten počítač a kde začíná monitor a s připojením a fungující internetovou televizi si myslím, že už jako ani sami nebudeme vědět, jestli to internet nebo televize. Volání na mobilu bude zdarma, o tom jsem celkem přesvědčený, protože v podstatě do velice nízké budoucnosti s rychlým připojením na internet my nebudeme potřebovat v podstatě telefonovat jinou cestou než prostřednictvím internetu. Ještě to třeba pár let trvat bude, ale jakmile tohleto nastane, tak ty mobilní operátoři nebudou schopni prodávat klasické hlasové služby, ale budou v podstatě nabízet jenom to připojení tomu internetu. A bude záležet, jestli koupíme rychlejší, kvalitnější, datový objem menší, větší. A v podstatě třeba to tak nebude, ale já to alespoň takhle vidím, že do budoucna jiná cesta nevede. Zrostne samozřejmě rychlost, možnost přenosu rychlého videa a tak dále. Tak Google. Google bude ještě silnější a bude o nás vidět ještě více. To je asi o tom nikdo nemusíme polemizovat. A je to skutečně zase to, že to jak ta dvojka není schopná přeskočit jedničku, tak zároveň platí, že ta jednička je činná tím silnější a nikdo jim nemá šanci ohrozit. Tohle to bude platit činná tím víc a bude to nejenom teda o Google, ale bude to platit v podstatě o všech jedničkách těch klíčových segmentech. To znamená, že budou posilovat, v podstatě ano, ty malé portály budou posilovat, budou se měnit, ale stále ta jednička bude, ten portál té první volby, jednak kvůli té mentální mapě, kterou máme každý nastavenou, a jednak kvůli těm penězům a těm klíčovým v podstatě success faktorům, které nelze obejít. Když prostě někdo hledá doménu práce.cz, tak pokud Google bude soudný, tak vždycky na ten dotaz prostě na pracovní pozici ta doména pro Google je tak silná, že v podstatě nebude možné ji obejít. Jo, to není to jenom o té doméně, ale je to o tom internetovém přemýšlení. Možná, že se to změní, ale v blízké budoucnosti do 10 let to není. Sociální sítě se budou zaměřovat oborově a posilovat. Kdo z nás používáte sociální sítě? Používáme. Tak, super. Používá někdo víc než dvě nebo tři? Tak. Sociální sítě jsou jako sociální role. Když se budeme chovat doma stejně jako práci stejně jako při koníčku, při koníčku stejně a budeme hrát pořád stejnou sociální roli, tak nás asi brzy obvezou do bohnic, protože to prostě nejde. My musíme hrát v různých situacích různé životní role, protože to tak prostě je. A stejně tak jako hrajeme různé životní role, tak musíme používat různé sociální sítě, protože není možné v podstatě používat sociální sítě, kde zbudíme hodně ze svého soukromí a vystavovat se tam jako potenciální kandidát na určitou pozici prostě z toho důvodu, protože při tom pohovoru určitých věcí nechcete, aby ta firma věděla. Druhá věc je, pokud se chceme profilovat jako odborník na určitém oborovém serveru, oborovém portálu, který je pro určité profesionály v oboru, tak asi nemá cenu tam sdílet video, jak jsme měli prostě jeden třetí video zružil. To je asi prostě špatně. Jo, takže tohle to jsou věci, které si řada z nás začnou uvědomovat až v situaci, kdy nastane to, že si nás někdo pořádně prohlustruje a řekne nám informace, o kterých jakoby ani třeba nechceme vědět. Já bych tomu udělal tady jakoby hned, protože třeba řada lidí používá portální sítě, nebo používalo. Byly to hlavně teenageři a teenagerky, které tam často sdílely i pro své přátelé fotografie, kde toho měli na sobě minimálně nebo téměř nic. A několika šikovným programátorům se podařilo tyhle fotky stáhnout, včetně nicků, popisu a všeho. A já jsem si říkal, protože máme poměrně hodně lidí zaregistrováno na portálu Ishine News, tak dát ty profily podle sebe a třeba zjistit, jestli některá z těch personalistek tam nemá i fotky z těch 16 let a hned je třeba přidělit k tomu profilu, což by šlo teda. Je to všechno máme stažené a kdybychom si s tím dali trošku práci, tak by to asi šlo. A v tom okamžiku by ten člověk vlastně zjistil, že těch sociálních sítí má používat víc. A že si má na některé věci prostě dávat pozor. A tohle je budoucnost internetu, kdy v podstatě to takhle bohužel funguje a hod jako to tak je. Tak.
A to
zpětně,
když už to tam jako třeba není dávno.
To je ale jako by se tím rozuměli, že v podstatě byste si mohl stáhnout obrovský balíček fotek, kde byly ty fotky přiřazeny k tomu profilu. Takže pokud jste vyloženě jakoby nezměnilo zásadní jakoby identifikátory a dá se nějak aspoň podle toho freemailu a telefonu a všeho možného se tam bude dohledat ta identifikace. A i podle toho obrázku, protože dneska lze porovnávat i to, tak prostě dá se to udělat. Je to složitý, ale šlo by to udělat. Ale my už ty fotky máme stažený.
Já to právě nemáme.
Takže tohle to zpětně vrátit nelze. A zároveň, jak říkám, je to prostě dávat pozor na to, kam zbudujeme to privátní, protože to už sobě používáme, řada z nás prostě pořád. A ten privátní e-mail, který taky nemění, a to jsou dva zásadní identifikátory, podle kterých se dá dohledat. Jinak jména, příjmení se samozřejmě občas dají změnit, ale to je taky po východní na matrici každý měsíc, jo, to je prostě jako... Tak. Takže to byly sociální sítě, já už budu asi muset končit. Takže tady je to, co jsem říkal. Výhody využívání sociálních sítí pro HR je jasný nábor, tam je to úplně jasný. Druhá věc je ta, že možná to HR, když se trošku začne orientovat i sociální sítí, tak možná začne být jakoby trošku nápomocnou i tomu obchodu a marketingu. Je řada těch věcí o těch obchodních partnerů, se dá zjistit přes sociální sítě. A to buď jak přímo, tak nepřímo, to je to, co jsem ukazoval s tou paní Mužitkovou. A tohle to už je naše produktová prezentace a to já mám teď ukazoval ten produkt, protože to necháme na odpoledne. A chtěl bych předat tady slovo Tomáši Dvořákovi, který nám řekne o té druhé části a to je, jak tohle to všechno vzniká.
Díky za pozornost.